بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنو ونكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كعالم اليوم قضبادان كسو قادن دوننا وحاكم ذا si xoogaysiga xisadda badda iyo xuduudaha ee dalalka Hindiya iyo Pakistan iyo CIA-da Mareykanka oo soo dusisay falal xasaasi ah oo banaanka keenaya arimo badan saraakiisha ciidanka Yahuuda oo markan si toos ah uga horyimid qorsho waliba oo Netanyahu keenay hadaba maxay tahay waxa la filanayo talaabada xigta qodobada kale waxaa kamid ah maxaa ka jira in Trump uusan haysan qubaro ku takhasusay arrimaha Ruushka oo ku wehlin doona kulanka uu Putin la yeelanayo maalinimada Jimcaha ee soo socota maxayse tahay walaaca laga muujinayo natiijada ka soo bixi kara kulamadaasi qodobadeena kala dhageystayaal waxaa ka mid ah maxay yihiin shuruudaha ay soo bandhigeen isbahaysiga taageera Ukraine kuwaasoo ku saabsan kulanka madaxda dalalka Mareykanka iyo Ruushka maxaa ka jira inay badanaa ka soo horjeedaan doonitaanka Trump qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo sidoo kale xalqadii 10aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaad barnaamijka si faahfaahsan ugu maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yoom wa hagaag dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo sida hordhicisabaad ku maqlayseen aan ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeena waxaan ku daafuri doonaa wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuuddu ay ka wadaan qasa inta la xaqiijiyay 16 qof ayaa ku shahiiday duqeymo cadawtooyo oo diyaaradaha yahuuddu ay saaka ka geysteen qayb ka mid ah magaalada qasa si gaar ah xaafadda azaytoon waxaa la xaqiijiyay in 16 kaas qof shan ka mid ah ay ahaayeen kuwa ku sugnaa goobaha musaacadaadka laga qaato waxaa sidoo kale kor u sii kacaya tirada dadka muslimiinta ah ee gaajada u dhimanaya kuwaasoo iminka gaaray ilaa 235 ruux oo 106 ka mid ah ay caruur yihiin waa tahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Ilyaas Cabdullaahi
Faisalad badu mahassan tahay waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa sii xoogaysiga xisadaha biyaha iyo xuduudaha ee dalalka Hindiya iyo Pakistan iyo CIA-da Mareykanka oo soo dusisay falal xasaasi ah oo banaanka keenay arrimo dhowr ah wargeyskooda Hindustan Times ayaa saacadihii la soo dhaafay daabacay warbixin uu kaga hadlayay sii xoogaysiga xiisadaha biyaha iyo xuduudaha ee labada dal Hindiya iyo Pakistan iyo sida marba marka ka dambeysa ay saraakiisha labadan xukuumadood ay hawada isugu soo marinayaan goodisyo fara badan waxay saxiifadu sheegaysaa in ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif uu saacadihii la soo dhaafay si kulul uga hadlay xiisada biyaha iyo goodis aanan waqti dheereen ka soo yeeray dowladda Hindiya kaasoo ahaa in ay jari doonto goobaha ugu muhiimsan ee ay shacabka Pakistan ka helaan biyaha waxa uu Shahbaz Sharif ka dhawaajiyay in haddii Hindiya ay isku dayday in Pakistan ay ka goosato biyaha aysan midda u suuragelin karin in ay qabsato qayb yar oo ka mid ah dhulka Pakistan isagoona yiri waxay inagu ballan ah haddii Hindiya ay sidaas sameeyso in ay naga baran doonto cashar waligeed aysan ilaabin oo ay ka shanlayn doonto wayna ku adkaan doontaa in mar kale ay ku fakirto talaabooyin noocaasi oo kale ah waxaana ra'iisul wasaaraha Pakistan sheegay in diyaar ay u yihiin ka jawaabida talaabo waliba oo dhanka biyaha ama xuduudaha ah oo ay soo qaado dawladda Hindiya The Black Fault waa mid ka mid ah goobaha lagu soo bandhigo xogaha sirta ee dawladeed waana madal ay maamusho dawladda Mareykanka waxaa lagu soo bandhigay warbixin sir ah oo ka timid dhanka CIA-da Mareykanka taasoo daaha ka rogaysa xiisadda u dhaxaysa Hindiya iyo Pakistan iyo heerka filashe ee waqti xaadirkan uu marayo qarxida duulaan kale oo hor leh waxaa xogta lagu sheegayaa in Hindiya ay si qarsoodi ah ugu diyaar garoobayso duulaan ballaaran oo ay kaga gudbi doonto dhanka xuduudaha Pakistan waxaana xukuumadda New Delhi qorsheynaysaa in ay qabsato dhul ballaaran oo ay hadda Islaamabad gacanta ku hayso gaar ahaan gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir xogta oo sii socota waxay tilmaamaysaa in New Delhi iyadoo dhiirigelin ka helaysa talaabada Ruushka ee Ukraine iyo xayuubsiga dhulka ballaaran ee ay Moscow ka qabsatay Kiev in iyaduna ay rabti in waqti xaadirkan ay tijaabiso tallaabo midaas la mid ah iyaduna doonaysa inay qabsato dhul ballaaran oo ka mid ah Pakistan. Indiyana waxay kalsooni dheeraad ah ka heshay tallaabada militari ee Ruushka, sidoo kalena waa mid aragtay in qawaaniinta lagu sheega caalamiga aysan ahayn kuwa shaqeeya goor waliba. Saraakiisha ciidanka Yuhuuda oo markan si toos ah uga hor yimid qorshe waliba oo uu Netanyahu keeno, haddaba maxay tahay waxaa la filaya tallaabada xigta? Wargeyska Ameerikaanka ah ee Wall Street Journal ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixin uu kaga hadlayo hoggaanka sare ee milatariga maamulka gumaystaha Yuhuuda oo markan si toos ah uga hor yimid qorshe waliba oo uu keeno ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu, kaasoo lagu ballaarinayo dagaalka ka socda marinka. Iyadoo marba marka ka dambaysa ay soo baxayaan warbixino la xiriira walaaca iyo dalka maskaxeed ee haysta ciidanka gumaystaha Yuhuuda, ayuu ugu dambayntii taliyaha guud ee ciidanka sahaynada waxa uu ka soo horjeestay qorshe lagu doonayo in lagu qabsado magaalada Gaza islamarkaana lagu ballaariyo duulaanka halkaas ay kaga jiraan askarta sahaynada. Waxaa taliyaha guud ee ciidanka sahaynada arrinkan ku taageeray golaha amniga Yuhuuda. Iyal Zamir oo ah taliyaha guud ee ciidanka waxa uu shaaciyey in ciidanka ku sugan gudaha marinka ay waqti xaadirkan wajahayaan xaalado maskaxeed iyo daal dhanka jirka ah, taasoo aanan marnaba suuragal ka dhigi karin in howlgalka la ballaariyo, sidaa darteedna aysan aqbali karin tallaabadan qarayska tuurnimada ah ee uu wada Benjamin Netanyahu. Xiisadda siyaasadeed iyo tan militari ee u dhexaysa hoggaanka sahaynada ayaana marba marka ka dambaysa sida majalladu ay sheegayso waxay noqonaysaa mid cirka isku sii shareereysa. Wasiirka amniga Yuhuuda Itamar Ben Kafir oo hadalka ka soo yeeray taliyaha guud ee ciidanka ka falcelinaya ayaa sheegay in xilka laga qaadi doono waqti aanan fogeyn haddii uu sii wado ka hor imaanshaha go'aanada Benjamin Netanyahu. Israel Katz, wasiirka difaaca gumaystaha sidoo kalena ah saaxiibka dhow ee Netanyahu, waxa uu isagana dhaliil u jeediyey taliyaha guud ee ciidanka sahaynada. Gunaanadkii kala qaybsanaantan xooggan waa mid bannaanka keenaysa soo degdegista burburka maamulka Netanyahu, maadaama ha maamulka daaqilka uu noqday mid ka fog kala dambaynta, halka dhinaca shacabka Yuhuudana ay yihiin kuwa marba marka ka dambaysa nacaybka maamulkoodu uu ku sii ziyaadayo. Maxaa ka jira in Trump uusan haysan khubaro ku takhasusay arrimaha Ruushka oo ku wehelin doona kulanka uu Putin la yeelanayo maalinnimada Jimcaha? Maxayse tahay walaaca laga muujinayo natiijada ka soo bixi karta? Wargeyska Financial Times ayaa shaaciyey in kulanka la qorsheynayo in Jimcaha ay yeeshaan madaxda dalalka Mareykanka iyo Ruushka uusan jiri doonin khubaro waaya arag ah oo ku takhasusay arrimaha Ruushka, kuwaas oo kala qaybgeli doona Donald Trump fadhiga uu la yeelanayo Vladimir Putin. In madaxweynaha Mareykanka uu waayo khubaro ku takhasusay arrimaha Ruushka waxaa u sabab ah ayay majalladu leedahay isbeddelada xooggan ee uu Trump sameynayo tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay aqalka cad. Waxauna ninkan xilka ka qaaday diblomaasiyiin iyo saraakiil sarsare oo aragti fog u lahaa arrimaha la xiriira Ruushka iyo Ukraine, isagoo ku beddelay dad uu rumaysan yahay in ay yihiin kuwa daacad u ah siyaasad ahaan, balse aanan aqoon dheeraad ah u lahayn arrimaha diblomaasiyadeed iyo xiisadaha dalalka qaarkii. Isbeddelkan ayaa dhaawac xooggan gaarsiiyey ayay saxiifadu leedahay shaqaalaha xukuumadda Trump ee ka shaqeeya siyaasadda dibadda, waxaana waqti xaadirkan bannaan jagooyin sarsare oo la xiriira xiriirka caalamiga ah. Tanina waxay dhalisay walaac ku saabsan awoodda maamulka Trump ee la tacaamulida arrimaha diblomaasiyadda adag, gaar ahaan marka ay la macaamilayaan quwadaha waaweyn. Warbixinta Financial Times waxay sidoo kale xustay in wadahadallada uu Trump la yeelan doono Putin uu hoggaamin doono Steve Witkoff oo aanan wax khibrad ah u lahayn arrimaha siyaasadda dibadda, islamarkaana ah saaxiib dhow oo uu leeyahay Donald Trump, waayihii dambena warbaahinta ka soo muuqanayay balse waxqabadkiisu uu yaraa. In kulanka 15 Agoost ee ku aasteysan maalinnimada Jimcaha dhex mari doona Putin iyo Trump laga filan kara natiijo aanan lagu qancin. Maxay yihiin shuruudaha ay soo bandhigeen isbahaysiga coalition ee taageera Ukraine, kuwaas oo ku saabsan kulanka madaxda dalalka Mareykanka iyo Ruushka? Maxaase ka jira in badanaa ay ka soo horjeedaan doonitaanka Trump? Wargeyska Daily Mail ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayay in isbahaysiga coalition ee taageera Ukraine, islamarkaana ay hoggaamiyaan dalalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka, ay saacadihii lasoo dhaafay aaladda fogaan aragga ku yeesheen kulan muhiim ah. Waxay caddeeyeen mowqifkooda ka hor inta uusan dhicin kulanka dhex mari doona Putin iyo Trump. Shirka isbahaysigan uu qabtay ayaa loola gol lahaa ay majalada Daily Mail leedahay in lagu adkeeyo taageerada Ukraine iyo in lagu xoojiyo cadaadiska diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah Ruushka, maadaama ay walaac ka muujinayaan natiijada ka soo bixi karta kulanka la qorsheynayo inuu dhexmaro madaxda dalalka Ruushka iyo Mareykanka. Kadib markii kulankan uu soo afmeermay, waxay isbahaysigu soo bandhigeen ilaa 5 qodob oo muhiim ah. Waa mid koowaad, go'aan kasta oo ku saabsan dagaalka Ukraine waa in aanan lagu dhawaaqin ilaa dawladda Ukraine si rasmi ah loo soo ogeysiiyo oo ay qayb ka noqoto wada hadalka dhexmari doona Putin iyo Trump. Qodobka labaad, waxaa lagu yiri heshiis kasta oo la gaarayo waa inay ka horreysaa xabad joojin shuruud la'aan ah ka hor inta aanan laga hadlin wax waliba. Qodobka saddexaad, ma aqbali doona, ay yiraahdeen, in Ruushka uu qaata ama sharciyad loo siiyo dhul kasta oo Ukraine ay leedahay. Qodobka afaraad waa in ciidamo caalami ah ay xaqiijiyaan dhaqangelinta heshiis kasta oo xabad joojin ah oo la gaaro si loo hubiyo in dhinacyadu ay u hoggaansameen tallaabooyinka la isku afgartay. Qodobka shanaad ee ugu dambeeya waa in Ruushka aanan loo aqoonsan inuu leeyahay xuquuq uu Ukraine kaga hor istaagi kara inay ku biirto Midowga Yurub ama gaashaan buurta NATO. Waxay saxiifadu leedahay shuruudahan adag waa kuwa bannaanka keenaya in si toos ah ay uga soo horjeedaan dhammaan damacyada Trump. Mid ka mid ah shuruudaha isbahaysigu uu soo bandhigana waa in Ruushku uusan sinaba u qaadan karin dhul Ukraine ay leedahay. Trumpna waxaa la xusuustaa in dhowr jeer oo hore uu ka dhawaajiyey in si loo soo afjaro dagaalkan ay Kiev ku qasban tahay inay ka tanaasusho dhul fara badan oo hadda gacanta ugu jira xukuumadda Moscow. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Wahagaag dhegeystayaal, barnaamijka Caalam Maryum ayaan ku guda jirnaa. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 10-aad ee kitaabka Mafaahimu Yanbaghi An Tusahah.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستي الكسو دوادا حلقدا طبناد دقيستيقا دقالدا اي انو كواخرينو كتابكا مفاهيم ينبغي أن تصحح حلقة دينا مانتا وحنوكان بقادي دونا قد يدن هاليستا بدن أو أه وحايكين سنيسو لا إله إلا الله سدح عن بقاد أو كلادوان كواسو دمان تودا أوغو دمبين كين سنيا هل نتيجو أوغو هرين سورة قلمة هاي إن دين كان أو حقيجيو أهداف تلو سودجيي هاديبا وحا لإسكدونا يو أو إذيل بأيتا هاي رومين يقريد ama hadii rumaynta iyo qiritaanku ay kaligood ku filan yihiin inay qofka siiyaan sifada islaamnimada adduunyada oo kaliya ma ahane balse xitaa aakhirada. Marka labaad, waxay sameynayeen rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo saxaabadiisii sharafta badnayd ee dhaqangelinta waxay keensanayso kalimada laa ilaaha illallah ma waxay ka ahayd wax sunno oo ay iyagu iska sameynayeen isla markaana waajib aan ku ahayn. Marka saddexaad, suuragal ma tahay marka laga hadlo waaqica basharka in qofka rumeeyo shay kadibna habdhaqankiisa waaqiciga oo idinla ay ka duwanaadaan waxaas uu rumaysan yahay ama ay buriyaanba. Waxaanu ka bilaabaynaa ambaqaadka koowaad, waxaana ugu horeyn isweydiinaynaa muxuu Allaah rususha ugu soo diray basharka, uguna soo dhiibay risaalaad. Sida ay nafteenu la tahay ugama jawaabayno arrinkan halista badan, qofina uma habboona in arrintan oo kale uu uga jawaabo sida isagu la tahay, maxaa yeelay Allaah subxaanahu wa tacaala ayaa ku kafaala qaaday kitaabkiisa munazzalka ah ee horay iyo gadaalba aan wax baadil ah la imaanaynin. Allaah waxa uu qur'aankiisa ku leeyahay:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ.
Ka hor inta aan ka hadlin risaalada gebagabada ah ee lahayd xaaladda gaarka ah iyo ahdaafta goonida ah, waxaan ku tadaburaynaa labadan aayadood ee ka sheekeynaya risaalaadka laga soo bilaabo tan iyo Aadam iyo Nuux ilaa Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Mid ka mid a labada aayadood waxay qiraysaa in soo diridda rususha aanay ahayn oo keliya wax gaarsiin iyo wax ogaysiin, markaas oo ay sidaas ahaan lahayd uu bini'aadam weliba iska dhihi lahaa wuu isoo gaaray warkan waana bartay, balse waxaa habboon inuu yidhaahdo wuu isoo gaaray warka waana bartay waana qaatay, si uu u noqdo qof ajiibay rasuulka loo soo diray, xaqiijiyeyna hadafkii loogu soo diray rasuulka. Aayadda kalena waxay caddaynaysaa oo ay xadidaysaa hadafkaas, waana in dadka ay noloshooda ku hagaan cadaaladda. Kelimaddan waa cibaaro kooban oo shaamil ah, wax badanna ururinaysa, waxaana si faahfaahsan u caddeeyey aayaad kale oo ka mid a Qur'aanka. Sidoo kale sunnada daahirka ahna way caddaysay loogama tegin micnaha kelimaddaasi hawada basharka, maxaa yeelay haddii hawada basharka loo dhaafi lahaa micnaha loola jeedo alqist, wax weliba ayaa fasahaadi lahaa, sida uu Allaah qur'aankiisa ku leeyahay:
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.
آيادة قردو آن سو شغني وحي كنسانيسا إن سو دريد الرسوشة إيو سو دجينتا كتوبتا آن لغا لهين أو كليا إس سو غرسين إيو ورغلين، balse loo soo dejiyey hadaf camali ah oo ka dhex muuqanaya waaqica nolosha dadka, kaasoo ah oogidda shareecada Allaah iyo manhajkiisa, iyo in dadka madaxyadooda loo raaraacsiiyo shareecadaas iyo manhajkaas, maxaa yeelay waddadaasi keliya ayaa ah midda keenaysa in dadku taagaan cadaaladda. Bimacnaa, waxaa jira camal ay habboon tahay in lagu qabto dhulka marka la rumeeyo oo la qiro kadib kelimadda. Haddii arrinkaasi la waayo, ma noqonayo hadafkii laga lahaa soo diridda rususha iyo soo dejinta kutubta mid xaqiiqoobay, diinkuna wuxuu iska noqonayaa un halkudhigyo kor loo qaadayo iyadoo aanay jirin wax saamayn ah oo uu ku leeyahay waaqica, ama wuxuu iska noqonayaa yididiilo laabta isaga jirta, waxna horumarinaynin, waxna dibdhigaynin, nolosha aadanahana wax ka beddelaynin. Tilmaamta ay aayaddu tilmaamtay birta, ba'siga iyo u gargaaridda Allaah iyo rasuulkiisana waxay caddaynaysaa in howlaha la iska rabo uu ka mid yahay jihaadka waddada Allaah, si dadku u ogaan cadaaladda. Haddii macnahan uu ku dhaboobo dhammaan risaalaadka laga soo bilaabo Aadan iyo Nuux ilaa Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam, risaalada dambe waxay leedahay xaalad gaar ah iyo waajibaad qaas ah oo aan la mid ahayn dhammaan risaalaadkaasi hore iyo isku darka risaalooyinkaas oo idil. Allaah subxaanahu wa tacaala waxa uu ka yidhi risaalaadkii hore iyo ehelkooda:
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
Haddii amarkan uu ku yimid risaalaadka oo dhan oo ay ka mid tahay risaalada Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam, risaalada dambe ee gebagabada ah, Allahna u soo diray rasuulkii ugu dambeeyey sallallahu calayhi wasallam, waxay leedahay sha'ni kale oo aysan lahayn risaalaadkii hore, waxaana u dheer takaaliif dheeri ah oo aan ku jirin risaalaadkii hore. Dhanka kale, Allah wuxuu qadaray in Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam uu noqday nebigii lagu soo qatimay dhammaan ambiyada, nebi ka dambeeyana aanu jirin. Allah waxa uu qur'aankiisa ku leeyahay:
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
سيدو كلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاويري حديث معنه سويهي ورهي دبراروغا gadaashayda ma jiro nebi imaanaya. Qadarta Allaah iyo doonistiisa waxay noqotay in diinta uu ku dhammaystiro risaaladan, ayna noqoto mid ku socota dhammaan bashariyadda.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
نبيه صلى الله عليه وسلم وحيري وحال إيسو دري رمان أمدها. Dhammaan arrimahaasi waxay keensadeen in waajibaadka saaran ummaddan ummadaha ugu dambaysa ee leh risaaladii gabagabada ahayd ay noqdaan laba waajib oo aanay noqon hal waajib, si la mid ah ummadihii hore ee mu'miniinta ahaa oo kale. Haddii ummadihii hore ee mu'miniinta ahaa dhammaantood lagu waajibiyey inay Allaah caabudaan iyagoo u baraxtiraya cibaadada, kuna toosnaadaan diintaas iyo takaaliifteeda, iyagoo ku ekeysanaya xuduuddeeda oo keliya, waxaa ummaddan muslimka ah la saaray waajibkaasi oo kale. Markaa kadib ayaa waxaa la saaray waajib ah inay diintan ku faafiso daafaha adduunyada, iyagoo qulafo iyo xiriirin u ah rasuulka sallallahu calayhi wasallam, ayna jihaado ilaa diinka oo idil uu Allaah u sugnaado.
وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
Arrinkaasi wuxuu keensanayaa in camalka looga fadhiyo ummaddan marka ay la timaado rumayn iyo qiraal uu yahay mid aad uga weyn, ugana halis badan camal kasta oo ummadihii hore laga dalbay. Haddii rumaynta iyo qiraalka labadooda oo keliya aanu wax camal ah la socon, aanay oofsanayn takaliifka rabbaaniga ah ee la saaray ummad ka mid ah ummadihii hore, maxaa yeelay Allaah ummad waliba wuxuu ku waajib yeelay takaaliif, wuxuuna u soo diray rasuul si Allaah idinkii loogu adeeco, keliyana aan loo soo dirin inuu dadka gaarsiiyo. Ummaddan ayaa si gaar ah waxaan suuragal ahayn in rumaynta iyo qiraalka keliya kaga kaaftoomaan takliifka rabbaaniga ah ee dusha looga tuuray. Laba waajib ayaana mar qura la saaray: waa inay nafsad ahaanteeda ku toosnaato amarka Allaah, kadibna hanuunka rabbaaniga ku faafisaa dhulka oo idil. ma wax la suuraysan karaa haddii waxa la iska doonayo ay yihiin oo keliya rumayn iyo qiraal aan wax siyaada ah la socon, in kacbada keligeed laga nadiifiyo sanamyada shirkiga, mana odhanayno makah oo keliya, iyo xitaa jasiiratul carab iskaba daayee caalamka islaamiga ah ee uftiinku ku gaaray jihaadka ay sameeyeen mujaahidiinta ku dagaalamaysa waddada Allah. Miyaa la suuraysan karaa haddii waxa la iska doonayo ay yihiin oo keliya rumayn iyo qiraal, in islaamku dowlad ka taago Madiina iska badaa in dowladdan ay ku baahdo jasiiratul carab oo idil, iska badaa inay sii fiddo kala bar qarni gudihiisana ku gaarto badda oo xagga galbeed ah iyo Hindiya oo xagga bari ah sidaba dhacday? Miyaa la suuraysan karaa haddii waxa la iska doonayo ay yihiin oo keliya rumayn iyo qiraal, ama ay muslimiinta u fahmi lahaayeen in waxa la iska doonayo ay yihiin oo keliya rumayn iyo qiraal, in tiirarka dowladda Islaamka lagu sugo Madiina iyadoo Yahuuddu dibindaabiyo gudaha ah maleegayaan, mushrikiintii Qurayshna bannaanka shirqoola ka soo falkinayaan, iska badaaye in tiirarka dowladdaasi lagu sugo jasiiratul carab oo idil, iska badaaye in xididada loo siibo mid ka mid ah labadii dowladood ee shirkiga ee waaweynaa Faris, halka tan kale oo ah dowladda Ruum carshigeedu gilgishay awooddoodiina ay sii yaraatay, iska badaa in dowladdaasi ay markii dambe noqoto xarunta adduunyada iyo mixwarkeeda, dhexdeedana laga helo cilmiga, ilbaxnimada, ayna awood iyo tamkiin ku yeelato guudka arlada. Ambaqaadkan koowaad ee aan ka soo sheekeenay waxaan uga sii gudbaynaa ambaqaadka labaad, kaasoo markan aan u soo dhowaanay waxaan isweydiinaynaa waxay sameynayeen Rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabada sharafta leh ee ka mid ah waxay keensanayso laa ilaaha illallah, ma waxay u sameynayeen sunna ahaan oo waajib kuma ahayn miya? Qodobkan waxaa dhici karta in lagu wareero gaar ahaan waxa u dhexeeya tawaaduca iyo takliifka marka loo eego jiilkii saxaabada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Waxaan ku soo caddeeyey kitaabka Waaqicuna Almucaasir in arrinkan uu la keli noqday jiilkaasi fariidka ah, aanu ahayn gudashada uu gutay waajibaadka rabbaaniga ah. Arrinkaasi wuxuu waajib ku ahaa dhammaan jiilasha, waana mid laga doonayo dhammaan jiilasha, balse wuxuu la gaar noqday jiilkaasi darajada sarreysa ee cajiibka ah ee uu ku fuliyey takaaliiftaas. Allah wuxuu ku waajib yeelay dagaalka, balse midka ka soo baxay gurigiisa isagoo doonaya dagaalka, xilligaana watay tamaraad uu quuto kadibna daasaday waddada jannada, markaa kadibna yidhi, haddii aan sii noolaado inta aan ka sii dhammaysanayo timirtan waa wakhti dheer, markaasna tuuray timirtii, naftiisana ku tuuray dagaalka, halkaana ku shahiiday. Tani waa darajo fariid ah oo uu ku fuliyey waajibka rabbaaniga, wuxuuna arrinkaas iyo kuwa la midka ahba la keli noqday jiilkaasi fariidka ah. Ama dagaalka laftirkiisa iyadoo la ajiibayo takliifka rabbaaniga ah waa arrin looga fadhiyo dhammaan jiilasha, lamana keli noqon jiilkaasi fariidka ah. Allah wuxuu amray in bulshada muslimka ah oo idil ay wadaagto qeyrkaas caamka ah ee uu Allah ku shubayo bulshadaasi. Shayga arrinkaa lagu suuragelinayana wuxuu ka dhigay zakada, oo ay hantiilayaashu ku bixinayaan xoolahooda wixii gaara nisaabka. Dowladda ayaa markaaba kadib u qaybinaysa dadka baahan ee ay caddaysay aayaddan sharafta badan.
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
adawaadka zakada. Wuxuu kaloo Allah ka dhigay in wax lagula baxo jidka Allah iyadoo aanay jirin nisbo mucayan ah oo la mid ah nisaabka zakada. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, maalka waxaa lagu leeyahay xaq aan ahayn kan zakada. Infaaqaasi lagu bixinayo jidka Allah lama gaar noqon jiilkaasi koowaad, maxaa yeelay waa waajib saaran dhammaan jiilasha, balse midka la baxay maalkiisa oo idil ama midka uu qof u soo martiyey isagoo aan haysan quudka ciyaalkiisa mooye, kadibna reerkiisa ku yidhi fenuusta dami, carruurtana gogoshooda seexi, kadibna iska dhigay isaga iyo ehelkiisaba inay qofka martida ah la cunayaan raashinka ilaa qofka martida ah uu weheshado raashinkana uu cuno, iyadoo xaqiiqadu ahayd in keligiisa uu cunayo raashinka yaalla, Allahna wuxuu ku soo dejiyey aayaddan.
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
Kaasi waa tatawuc sharaf leh oo uusan Allah subxaanahu wa ta'aala waajib ka dhigin, waana arrinka ruuxaas iyo kuwa la midka ahba ay kala kali noqdeen jiilkaasi fariidka ah. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, xalaashu way caddahay, xaaraantuna way caddahay, waxaana u dhexeeyo arrimo isku eg eg. Qofkii shubahaadka iska ilaaliyana wuxuu beri ka dhigtay diintiisa, qofkii ku dul wareegsada suhdiintana wuxuu ku dhow yahay inuu ku dhaco. Rasuulku wuxuu mu'miniinta ka dalbaday inay iska ilaaliyaan shubahaadka si ay u ilaashadaan diintooda iyo inay istaagaan xuduudda xalaasha cad, kana fogaadaan wixii intaa ka soo haray. Arrinkaasna waa takliif saaran dhammaan muslimiinta nool casriyada oo idil. Ama kuwa yidhi, waxaan ka tegi jirnay 10 meelood 9 ka mid ah oo xalaal ah, annagoo ka cabsi qabnaa inaan ku dhacno xaaraanta. Kani waa tatawuc qurux badan oo uusan Allah waajib ka dhigin, waana arrin uu la gaar noqday jiilkaasi. Sidaas ayaan u kala saari karnaa kala saarid sugan laba arrin oo isaga dhexdarsamay maanka dadka qaarkood, labadaas arrin oo ah kala duwanaanta sida ay jiilkaasi u fuliyeen takaaliifta Allah ee aan iyaga gaarka ku ahayn, balse wada saaran dhammaan jiilasha, ayna ku dambaabayaan haddii ay ka tagaan, iyo waxa ay ku tadawuceen oo ay sunna ahaan u sameeyeen ee ah inay laazimeen sunnooyinka, iyadoo la moodo inay waajibaad yihiin, iyagoo ka ambaqaadaya gunta hoose ee iimaankooda saldhigtay iyo xasaasiyadda siyaadada ah ee ay ku qaabilayaan wuxuu Allah ku waajib yeelay. Halkan ayaan ku soo gabagabeynaynaa xalqadeena 10-aad ee kitaabka Mafaahimu Yanbaqi An Tusaxax, ama haddii aan si kale u niraahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo. Xalaqadan midda xigta ayaa noo balan ah. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu. Waa tahay dhegaystayaal, guud ahaanna intaas ayaana ku soo gabagabaynaynaa caalamul yoom. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.